Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali sa lahat ng ating tagapakinig dito sa DZUP 1602. Oras po natin ay 12:08 na po ng tanghali at oras na para sa Radyo Oble. Muli ako po si Faith Navarro.
At narito rin ako si Dr. Nestor Castro.
Napapakinggan niyo po kami mula alas 12 hanggang alauna ng hapon dito lamang po sa DZUP tuwing Martes. At ngayong tanghali ito, meron po tayo ulit na isang panauhin mula sa Geography Department.
Kakuleyo ko yan. Pareho kami ng kuleyo.
So, College of Social Sciences
and Philosophy.
Isa siyang instructor at advisor din ng UP Haring Ibon at ng Geographic Society of UP. Magandang tanghali po sa inyo, Sir John Villasper.
Magandang tanghali din. Salamat sa pag-imbita.
At bakit kaya natin, sir, naimbitahan?
Talagang boses pang radyo.
Pang radyo nga po. Nahiya po yung boses yun dito.
Talaga.
Po, gusto niyo, sir, pakinggan.
Pwede rin.
At kaya po natin naimbitahan dito si Sir John ay dahil meron tayong isang insidente.
Actually, marami tayong insidente. Pero yung pinaka-recent ay yung sightings ng isang klase ng kwago na natagpuan sa Palma Hall kasi medyo nag-viral ito. May mga nag-post sa Facebook, na-share nila na nakakatuwa naman kasi ako hindi ko personal nakita pero nakita ko doon sa post, iniiwasan ng mga estudyante para hindi siya maistorbo. So magandang pakinggan natin sa isang environmentalist ang pananaw niya tungkol sa issue na ito.
Saka yun rin mga nakaraan, merong mga nahulog ng mga outlets. Matagal na po ito, ilang taon na nakalipas dito yata sa pagitan ng Fan at ng Palma Hall. At alam naman yata nung mga estudyante kung anong dapat gawin at hindi dapat gawin. Ano nga po bang implikasyon ng pagkakatagpo ng isang kwago sa Palma Hall?
Well, napakagandang tanong niyan, ano? Isang obvious na implikasyon nito, ibig sabihin lang yan, may kwago.
Hindi lang siya isa.
Galing, ano?
Hindi ko lang naisip yun.
Pero ano ibig sabihin, no? Kung may kwago dito, maganda yung environment natin. Hindi lang, di ba parang kasi pag alam naman natin nasa urban environment tayo, and ina-expect natin ano bang klaseng ibon meron dito, maya. Pero sa experience ko as a bird watcher, sa isang residential area, meron ka mga pito na species ng ibon. Walang kwago doon. Pero pito na kaagad yon. Pero dito, may kwago. And normally, ang kwago makikita mo yan sa yung medyo untouched na lugar. No? Lalo na kung sa gubat, ganon. Of course, expect not sa gubat. Pero dito, nasa loob ng UP, may kwago tayo. At hindi lang to isang kwago, meron pang iba eh.
Ano pa ba yung mga nakikita rito? Siguro kasi yung mga ilang estudyante hindi lang alam anong klaseng ibon yun.
Ibon lang ang lahat ng tawag.
Actually, maganda point yan. Ano? Kasi karamihan ng mga ibon natin, puro brown na maliliit. Lahat mo kumaya, di ba? Ang tawag nga namin sa bird watching world, little brown jobs. Parang brown na naman, parang puro ganun. Pero maganda rin yun kasi at the same time din, hindi sila napapansin gaano. Pero among those birds na nakita dito, ang alam ko parang umaabot na tayo sa at least 70 plus species. Dito sa campus lang.
70?
Ano?
Ganun karami.
Ano? Ang may isang prof, si Sir Jerry De Villa, ang sabi pa sa akin noon, 99 bilang niya. Pero syempre, yung mga reports na nakukuha namin na may verification, hindi ko na sinasabing hindi siya na-verify. No? Hindi ko sinakita yung mga records niya. Ang mga verified namin through bird watching, mga nasa 70. I think yung ginawa kong paper nun, parang nasa 76 yata. Ano. So, ang dami niyan. Pagdating sa kwago, ang alam ko, hindi lang isang species. Meron tayong tatlo.
So, iba-iba pa pala ang klase ng kwago.
Yes. Sa Pilipinas kasi, around 10 or even more, hindi na ako sigurado kasi every now and then mayroong mga split ng species. Mm-hmm. Pero yun, at least dito sa atin, tatlo kaagad ano.
Mm-hmm. Pero ano po bang meron sa UP? Bakit dito napapadpad yung mga quagga? Ano bang considerations para maramdaman ng mga species ng mga quaggong ito na tahanan nila ang universidad?
Well, requirement naman sa kahit anong nila lang, tatlong bagay, no? Source of food, shelter, and security. Mm-hmm. Now, syempre, hindi ka naman titira sa walang lumang pagkain, di ba? So, obviously, may nakakain sila dito. Ano ba kinakain nila? Daga, ahas, mga butike, ganon. In terms of shelter, mas mapuno tayo.
Mm-hmm.
In fact, pagkatinignan mo sa Google Earth ng Metro Manila, on the northeastern side or quadrant of Metro Manila, meron kang isang green patch maliban sa La Mesa Dam, ano? Yung green patch na yun, UP.
Akala ko arboretum.
Hindi, UP.
Pati rin naman ang UP.
Hiwalay mo pa yung arboretum campus, yung main campus natin. Siya yung green. Mm-hmm. Nakakatuwa, nakaaliwa ko pag tinitingnan ko yung satellite images. That means mapuno yung lugar natin. And meron silang shelter. And syempre, of course, dahil tayo ay campus, may relative protection tayo. Although bukas tayo, no? Maraming pumapasok, maraming joggers, maraming mga papakalat-kalat lang ng mga bata, ganon.
Kung natatandaan mo, Faith, I think a year ago ba yan? Or more than a year ago, nagkaroon din tayo ng diskusyon tungkol do sa black bittern na napatay sa lagoon ng mga taga-labas. So meron konti ring mga panganib, pero medyo isolated ang mga pangyayaring ito.
Totoo yun. Naalala ko nga yun. Actually, no undergrad pa ako, there was a time na ang UP Lagoon, pinabayaan. So, tumutubo lang yung mga damo, yung mga reeds. At doon ako dumadaan araw-araw. Tapos, kada dadaan ako doon, may mga nagliliparan ng mga ibon. Iba-ibang klase. Mga bitterns, I think. And kasama ng bitterns na yun, may mga dalawang hunters din. Araw-araw yun, may makikita akong ganun.
Actually, maganda yung pag-usapan mamaya kasi nasa ilalim ng opisina ko ang campus maintenance office at meron ngang pagtatalo kung alin ba ang mga lugar na talagang dapat nating nililinis ng todo-todo as in manicured at aling mga lugar naman ang medyo dapat nating hayaan lang dahil ito ay pinagpupugaran ng mga ibon at iba pang mga hayop.
Siguro po pagpatuloy natin yan sa pagbabalik ng Radyo Obli at Your Service sa DZUP 1602. Kasaliga.
Haliga na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
The UP Material Science Society presents the Material Science and Engineering Summit 2017. The event will be held on March 31 to April 1, 2017 at the College of Engineering Theater in UP Diliman. With the theme Collaborative Innovation in the Age of Information, the summit aims to promote the culture of collaboration amongst various fields. Registration to the event is free. For more information, please visit facebook.com/MSCSummit or contact Ralph Quazon at 0905-708-3918. This is brought to you by UPMSS in coordination with DZUP 1602, kasali ka.
Ay naku, tama yan, i-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Magandang tanghali muli. Oras natin ay 12:17 na po ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
At kahit hindi po kwentuhang pets at iba pa ang programa natin ngayon, ay meron po tayong isang panay mula sa UP Haring Ibon at advisor siya ng UP Haring Ibon at ng Geographic Society of UP at instructor mula sa Geography Department ng ating universidad, si Professor John Villasper. At kanina pinag-uusapan nga natin ang ano nga ba yung mga requirements para magkaroon tayo dito ng mga ibon tulad ng mga kwago na meron tayong sightings paminsan-minsan dito sa UP. At ang naiwan nating katanungan kanina mula kay VC Castro ay ano nga ba yung mga lugar na dapat talagang manicure dito sa UP at ano yung dapat nating pinapabayaan para mamuhay dito ng maayos ang ating mga species ng mga ibon?
Pero bago siguro yun masagot, ang mga ibon bang ito at saka yung iba pang hayop, ano? Siyempre may ahas, may kung ano pa man. Ito ba'y mga endemic sa campus o mga dayo rin galing sa labas?
Well, yung marami dyan siguro, no? Hindi natin pwedeng sabihin endemic sa campus.
Oo nga, mahirap yun.
Sa ano? Time mag- kung ganun, protected area ng campus mismo. Yung iba dyan, endemic sa Pilipinas.
Sa Pilipinas.
Meron dyan endemic sa Luzon. Sa Luzon. Mm-hmm. Yung iba, pero kung saan sila nanggagaling, meron ding mga ano, kasi dati, mga years ago, hindi naman nakikita yung mga yan eh. Mm-hmm. Kahit na nagbo-birdwatching regularly. Ang isang paniwala baka tumatawid mula Lamesa.
Mm-hmm.
So kasi syempre doon mas maganda, mas masukal doon, mas maraming ano, tapos maganda yung corridor papunta dito. It's one of the ano, the theories or hypothesis kung ano, kung bakit nagkakaroon dito.
Mm-hmm. Saka habang iniisip natin na mukhang relatively maganda ang campus, mm-hmm, para sa pamuhayan ng mga hayop, parang ang implikasyon din nito, may mga ibang lugar sa Metro Manila na naiistorbo sila at therefore ang campus ay nagiging refuge ng mga hayop na ito.
Mm-hmm.
Pwede.
At bago pa po tayo dumiretso dun sa question kanina, ano nga po bang talagang dapat na ginagawa pag nakakita ng mga gantong ibon, lalo
point
na nasa loob sila ng mga gusali?
Kailangan bang pumalakpa ka?
Kailangan ba picture na may flash?
Okay, well, ganda tanong din, ano? Isa sa mga advocacies namin yan sa, ano, sa grupo ko sa Wild Bird Club of the Philippines. Pag may nakita kang ibon na kakaiba, normally kakaiba yan, maliban sa maya, no? Unang-una, hindi natin kukunan na may flash.
Mm-hmm.
Kung gusto nyo kunan, maganda rin kunan kasi for documentation, lalo na kung gusto mo itanong sa FB kung anong gagawin dito o ano to, kunan natin without the flash.
Mm-hmm.
Now, as to kung ano yung gagawin mismo, ang tendency kasi natin nire-rescue with quotation marks.
Mm-hmm.
Kukunin, tapos dadalin sa, kunya sa PAOB, sa wildlife, no? sa rescue center. Pero ang pinakamagandang gawin muna, i-assess muna kung mukha ba siyang may sakit.
Mm-hmm.
Kasi pwede rin kasing kung may sakit, baka mamaya bird flu pala yan.
Mahawa.
Kaya mahawa ka pa.
Tama.
Meron kami sinasabing just watch, don't catch.
Mm-hmm.
Or don't touch, ganun. So tingnan mo muna kung may sakit, kung may pilay. And kung mukhang wala lang, kung mukhang nahihilo lang or disoriented lang, let it be for a while.
Uh-huh.
Pero kung mukhang hindi siya magsusurvive doon sa, ano, sa area na siguro dahil pilay siya, then that's the time to catch it and for rescue. Kung wala namang ano, kung walang problema, let it be isolated for a while, or kung marami talagang tao doon, ilipat lang sa isang mas isolated na lugar and meron siyang access para makalipad or whatever. Mm-mm. Tapos eventually, in a matter of a couple of hours, lilipad na yan or aalis na. Pag hindi pa rin umalis, kung kinabukasan nandun pa rin siya, then may problema tayo. Kailangan siyang i-rescue talaga.
Mm-hmm. Ang kwago, panggabi ito na
panggabi
hayop.
Siya.
So, nung natagpuan ito, araw, ano?
Mm-hmm.
Parang natutulog.
Mm-hmm.
So, dapat bang hayaan lang munang matulog? Ganon?
Mm-hmm. Isang explanation din ni Dr. Espanyola ng ano ng Institute of Biology, kasi kung maliwanag, wala silang makita kasi panggabi nga eh, parang ano, naka night vision goggles, tapos binuksan ng ilaw, bulag ka.
Mm-hmm. Kaya disoriented.
Disoriented siya. Mm-hmm. So, eh, di ba, puro glass panes pa yung fourth floor. Mm-hmm. Eh, ang tendency nun, pupunta sa liwanag, babangga lang siya, lalo pa may injure. So, hayaan lang
hindi
talaga.
Hindi nila nakikita ang glasses?
Actually, yun yung isang mga problema ng ibon. Eh. Pagka mga glass buildings, bumabangga lang sila. Mm-hmm. At maraming namamatay at nai-injure sa ganon.
Kaya maganda rin pala itong usapin sa pagdidisenyo ng mga building. Yes. Ano ang mga tumutugma sa klase ng kapaligiran na meron tayo. Mm-hmm. Hindi naman natin kine-question sa isang lugar na condominium na ganyan. Ano? Pero dito sa campus natin, anong mga klaseng disenyo ang dapat?
Kasi maganda tingnan yung mga glass buildings eh. Modern eh. Pero ang daming bumabangga doon.
Kung may tao nga nababangga
sa unto. Exactly, di ba?
Tama.
At doon naman po kanina, over the break, napag-usapan natin na yung mga kwago, hindi lang yung mga nakatira sa mga puno, sa taas ng mga puno, pero meron din sa ground. Mm-hmm. Ngayon po, balikan natin yung tanong natin kanina.
Parang medyo mas malaki yung panganib doon sa nasa ground.
Eh? Dahil hindi natin nakikita.
Lalo na may mga grass cutters tayo.
Yes.
Naku, baka tamaan itong mga to.
Paano nga po ba sila pinapangaligaan dapat?
Kasi dalawang klase. No? Meron tayong mga kwago sa puno, may kwago sa baba. Yung tawag namin sa mga nasa baba ay grass owl. Napaka apt. No? Sa ganyan, pagka nalaman natin na merong kwagong lumilipad-lipad sa area, cue na yan na medyo dapat pabayaan natin yung area.
Mm-hmm.
In fact, kasi diba ang practice natin dito sa campus, lahat tinatabas eh.
Mm-hmm.
Ang isang consequence nun, wala kami makitang button quails or yung mga tinatawag natin pugo.
Pugo.
Mm-hmm.
Walang pugo. At
na dati meron daw.
Dati meron daw. Ang last ina-expect namin na magkaroon, doon sa ano sa arboretum or doon sa yung open area na ngayon ay techno hub na.
Mm-hmm.
So bago pa namin nakita yon naging techno hub.
Okay.
Yun. So ano, yun lang again kung may nakita doon, as long as hindi naman, of course meron tayong kailangan balance doon sa ano sa land use eh.
Mm-hmm.
Kung naka-earmark na yan for development ng kunya ng kung anumang building or anumang college, may conflict tayo ngayon.
Mm-hmm.
Pero siguro dahil dinidevelop pa ang master development plan na napakatagal nang dinidevelop, baka maganda matulungan nyo ang universidad na ma-identify ano yung mga lugar na i-protektahan naman.
Uh-oh.
Para may tamang balance eh. Hindi lang yung puro development tayo, may mga lugar. Uh-oh. Na
tama rin, no? Maganda naman may open areas tayo, no? Tapos meron tayong hahayaan talaga na natural. Kasi maganda rin siya maging laboratory ng biology, ng geography, at ng kusinsin pa mga nasa physical sciences. So, yun, maganda yun. At least we have records of birds na nasa campus. Yun yung mga kinumpile ng Wild Bird Club. Kaya lang ang problema doon, yung location nila, hindi specific.
Mm-hmm.
Sasabihin lang, kunyari, na Acadia Oval or MSI, ganon. Pero kung kunya talagang gusto natin ma-pinpoint kung nasaan itong mga tao, mas in-depth na study, mas detalyado.
Mm-hmm.
May ginawa na kami ni Dr. Ben Vallejo dati, nung 2000, na-publish na Science Diliman.
Institute of Geology.
ISM. Ng Environmental Science. May ginawa kami dati, pero apat o limang areas lang yon, malalaking areas. Ang gusto namin mangyari ngayon, mas detalyado ang study. Tapos follow-up na rin siya. Maganda rin kasi na binalikan ko yung paper na yon. Yung mga observations ng doon sa paper na yon, sabi niya, etong ganitong species, yung white eye, maliliit na ibon to. Once lang nakita in a flock of 10 to 20. Pero ngayon, ang ginanda, pagbalik ko sa UP after 10 years, maya't-maya nadidinig ko 30, 40
wow.
In a flock, ganun.
Mm-hmm.
Hindi, parang white eye na naman.
So, positibo yan?
Positibo.
Mm-hmm.
Pati yung mga kulasisi, dati, pagka na, may lilipad na kulasisi sa dalawa. Ngayon, almost everyday meron ako nakikita. 5, ganun.
Mm-hmm.
Pero dun po sa insidente na nakita na kwago sa Palma Hall, ibig sabihin po ba noon nagambala siya kaya hindi naman niya routine na doon pumunta kaya napunta siya doon?
Baka naman gustong makinig ng lecture.
Pwede rin, oo. Kasi nangyari na rin dati na meron tumambay sa physics.
Mm-hmm. Nakinig ng lecture.
I think nagstay siya sa bintana for 1 week, ganun. Tapos kilalan siya ng mga estudyante.
Mm-hmm.
So, kumahay yung mga estudyante. Pero eto, ang tingin namin dito ay naghanap ng pagkain. Baka may hinabol siya papasok. Kasi may mga daga tayong tumatakbo sa mga sa network cables, ganun. Baka nakita niya doon, hinabol niya at naabutan siya ng liwanag.
Mm-hmm.
So hindi siya makabalik, hindi siya makaalis. Baka ganun yung nangyari. So far naman yun.
Nakakatulong pala talaga sila sa paglilinis din ng ating campus.
Yes, definitely. Daga, number one.
Pero ano po bang mga behavior ng ating mga estudyante, faculty na at iba pang miyembro ng komunidad na maaring nakakagulo paminsan sa mga ibon sa loob ng
UP? Yung ingay, number one. Lalo na kunya sa kaso ng Kuwago doon sa Palma Hall. Siyempre, lahat ng tao magugulat, excited. Uy, Kuwago, Kuwago, first time kumakakita kahit marami sa atin dyan, first time, di ba? So, nag-iingay yung mga tao. Nakaka-istorbo yun. Stress ang kalalabasan ng ibon. Number two is yung flash photography.
Mm-hmm.
Of course, kanya, gusto mo ma-document. And kung hindi mo alam kung ano ang protocol sa wildlife photography, you'll end up na ma-stress mo lang ibon. In fact, meron nangyari na naman recently lang yung may bumisita na photographer at pinuntahan yung isang lugar na may kuwago at inistorbo pa niya yung kuwago. Parang niyog-yog pa niya yung puno.
Dito ba yan sa UP? Hindi
dito
naman.
Yun.
Ha? Dito
yun. Nakita mo ba yung balita na yun?
Hindi.
Recently lang, parang last week lang, lumitaw yung ano.
Wala pong penalty sa ganun? Meron
wala,
po ba?
Yun nga, walang yun penalty eh.
Kailangan pa rin natin i-develop at hihingi rin nga tayo ng suggestions.
Mm-hmm. So yun, may mga ganun. Kasi hindi lang estudyante at mga teacher nandito, hindi lang yung mga...
Tama yun.
May mga bisita rin po.
May mga pumapasok.
Tingin ko, ewan ko kung tamang, parang general observation ko, medyo okay naman estudyante natin sa ganito.
Mm-hmm.
Pero dahil nga bukas na bukas tayo sa kahit kanino, yun yung doon tayo nagkakaproblema.
Oo. I think malaking tulong yung, kasi nung nalaman namin na may kuwago, tumakbo ko doon, tsaka si Professor Espanyola. Doon sa lugar. Tapos nilaglagay kami ng mga signs na...
Yung nakita ko yun.
Yung huwag maingay, baka ma-stobo yung kuwago, hayaan muna, ganun. Maka nakatulong. Hindi naman tayo mga bobo at matigas ang ulo na hindi maintindihan yun. So, I think, yun, signs will be very helpful.
Uh-huh.
Lalo na kung established na itong area na ito, meron ganitong at pinupuntahan siya.
Uh-huh. Pagpatuloy po natin ang ating usapan sa pagbabalik po natin dito sa Radyo Obli at Your Service sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa D1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602 kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nasa ikatlong bahagi na po tayo ng Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:32 na po ng tanghali. Sana mag-lunch na kayo dyan sa tech natin para para gising tayo. At muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
Sama pa rin po natin ang advisor ng UP Haring Ibon at ng Geographic Society of UP. At isang instructor sa Geography Department, si Professor John Villasper. At ngayon po meron po tayong pinag-usapan kanina.
Ah, okay.
Kanina.
Yung kanina, naisip ko nga, saan ba magre-report dapat ang mga estudyante kapag meron silang mga sightings? Tsaka, lahat ba ng nakikita ay dapat i-report? Hindi ko alam. Kasi syempre, ang, baka may nakita lang silang maya dyan o yung kulasisi. dapat bang i-report?
Mm-hmm.
Yun, maganda tanong nga yun. Maganda yung mekanismo niyan, kailangan pag-usapan natin. Ano? Pero gayong sabi ko kanina, habang nung break natin, merong apat na professors or baka mayroon pang iba na kilalang into birds or bird watching.
Pwedeng banggitin sino-sino sila?
So ako yung isa, si Professor Española, Lala Española ng biology, si Professor Jerry Devilla ng philosophy, Philo, tsaka si Bert Madrigal ng
ng CHK. Oh, I didn't know
yun.
That.
So, apat kami diyan, apat. Sobrang isang daliri. At least medyo magkakalayo at medyo malawak din yung coverage namin. Ito yung kakilala ko, sila kakilala yung ganyan. So, yung network namin medyo malaki naman. Gaya na nangyari nito sa Quago, may nag-report sa akin, may nag-report din kay Professor Española.
Mm-hmm.
So, pagdating namin doon, nandun kami pareho. Tapos maya-maya nandyan na rin yung iba.
Mm-hmm.
So, sa ngayon, pwedeng ganun muna na through your yung mga kilala mong prof or magkaroon tayo siguro ng something like a committee. Hindi ko pa alam.
Mm-hmm. Pero yung Quago kasi medyo kakaiba talaga itsura. Mm-hmm. Kaya alam mong Quago. Ano? Pero yung mga iba pang ibon, ano, hayaan lang ba?
As long as ano naman, as long as lumilipad naman sila, yung, alam mo, just going about their business, hayaan lang sila. Yung unusual circumstances lang na nakita mo sa loob ng building na hindi umaalis, kaya mukhang may pilay, ganun. Yun yung mga i-report natin. Pero kung maya, yeah, of course, why not? Kasi all lives matter naman tayo. No? Yun. So, lalo na kung nakita, kulay dilaw, ganun. Mukha siyang manggan lumilipad. Ganun.
May katanungan mula kay Matt. Sabi niya, may mga programa po ba ang UP Haring Ibon para ma-educate ang estudyante tungkol sa bird watching at sa care ng iba't ibang hayop sa campus?
Ang ginagawa ng UP Haring Ibon, I think every Wednesday yata yan, or basta once a week or once every 2 weeks, naglalabas sila sa FB ng ano ng pictures ng tinatawag nila doon BOD or Birds of Diliman.
So I should check that.
Yes sir. Nakakaaliw kasi ano nakikilala ng mga estudyante yung mga ibon na nakita dito. At lahat ng lahat ng mga pictures na yan dito kinunan. So totoong ano hindi to imbento na doon kuno kinunan sa lamesa yan, pero meron din dito niyan pero hindi ko pa nakita. Ayun. So yun yung isa. Also into bird watching din sila. Although kailangan lang ng ano ng suporta dito kasi ang gusto nilang ginagawa nila ay naglalabas sila ng mga tao para mag bird watching or mag bird walk. Hindi nga lang masyado na ma-maximize kasi wala silang mga binoculars na ipapahiram.
Mm-hmm.
Pero effective talaga siya na ano na pang-raise ng awareness kasi iba yung ikukuwento mo kung ano nakikitang ibon, pakita ka ng pictures, iba 'yon sa nakita mo talaga
na actual.
Mm-hmm. Even yung Maya noon first time namin maglabas ng mga tao dito, mga estudyante dito. Nakakita sila ng Maya through the binoculars. Aliw na sila. Hindi ko na sila mahatak na. But, urong na tayo, iba na. Iba na tingnan natin. Mayroong iba doon.
Meron rin palang implication yung, meron rin implication doon sa pakialam mo sa mga nangyayari sa ibon. Nakita mo mismo na, nga may ibon pala talaga sa loob ng UP.
And sometimes yung first time mo makita yung ibon na malapitan, it changes your ano eh, your perspective.
Mm-hmm.
Hindi ko alam kung bakit, pero yes, tapos naging addict ka na in a good way.
Mm-hmm. Mm. Naintindihan ko yung fascination sa mga ibon ano, pero what about other, meron ba bang mga iba pang mga hayop dito sa universidad na recently may parang nabasa ako na natagpo ang bagong beetle na ganyan, no? Hindi ko alam kung dito yun. No?
Well, of course, yung mga amphibians natin, mga ahas, mga reptiles, no? Insects, marami tayong mga ganyan. Ang problema lang kunya sa insects, hindi naman lahat ay documented. Mm-hmm. Hindi natin alam kung sino. Although meron tayong mga experts na makakapagsabi kung anong family nito.
Mm-hmm.
Meron kami isang grupo sa FB na ano nga ba 'yon? Philippine Biodiversity Net, na pag kami nakita kang hayop, picturean mo, hayop o halaman, picturean mo, post mo doon for identification or for posterity reasons.
Mm-hmm.
Basically nagko-collate ng mga ano, ng documentation ng mga iba-ibang ano organisms.
Sa ano, halimbawa kasi sa ilalim din ng opisina ko ang housing, ano. Mm-hmm. Tapos may mga report ng mga ahas-ahas. Ano bang, kasi madalas ang ire-report eh, hulihin yung ahas, mm-hmm, o kaya patayin yung ahas. Ano ba ang dapat ding gawin dito?
Of course, kailangan nating alisin yung ahas dun sa ano, sa area. Pero ano lang, ilipat lang, ilayo lang dun sa ano, tapos pakawalan. Yun ang standard na protocol for any wildlife.
Meron ba tayong report ng mga makakamandag na ahas dito? Wala naman.
Hindi ako sigurado. It's possible. Ay, oo, meron.
Meron.
Undergrad ako, nakahuli ng cobra sa Palma Hall.
At Palma Hall na yan talaga. No? Bakit ba gustong-gusto?
Maliit lang siya, no? Naalala ko yun. No? Maliit lang siya, nilagay sa lalay. Napatay siya eh. Hindi ko maalala kung sino nakapatay noon.
Kawawa naman.
Oo. Mm. Tapos nilagay sa lata ng pintura at pinanakot kay Mang Mon yung sa may co-op. Galit na galit si Mang Mon.
De, kaya ako yung natanong kasi nga, kung wala naman palang mga reports ng ganun, bakit hindi hayaan na lang? Uh-oh. Parang ganun. Ano? Pero meron din pala.
Meron. Maraming ahas. Siyempre, mga ahas, di mo naman makikita basta-basta kasi nagtatago rin. Iiwas naman sila sa'yo. Mga insekto, marami tayo.
Ay,
isa sa mga pinakakaaliwan ko dito, yung langgam na kulay itim na meron puti sa may puwet. Nakikita ko lang siya noon. Nung undergrad ako, nakikita ko lang siya sa library. Ngayon nakikita ko na rin sa Palma Hall.
Dumami. Somehow.
Tapos mayroon pa tayo.
Pati palapwet ng langgam, tinitignan mo pa.
Nakakaaliw eh. Malalaki siya kasing laki ng hantik. Ganon. Naaaliw ako doon. Wala lang. Tapos yung ano, meron pa tayong ano, fireflies. Hanggang ngayon.
Meron pa rin?
Meron pa rin. Kala ko na wala na.
Sa lagoon. Sa sunken.
Sa may ano yung
katuwayan ko.
Saan ba ito? Yung papuntang Kalayaan. Yun, nakakita. Tapos dito sa may Jardin ng Rosas, sa isang puno doon, sa malayo, may malayo-layo. Pag tinignan mo siya na through the binoculars, mukha siyang Christmas tree.
Wow.
So meron pa, pwede pa. May pag-asa tayo.
Pero maliliit lang po yung mga fireflies dito.
Yeah, maliliit siya. At pag hinawakan mo, yun na yun. Babay ka na. So wag na. Wag niyo ulihin.
Pero dito po sa campus natin, madami ring mga pusa.
Oo.
Anong implication po ng pagkakaroon ng mga pusa? Dapat po ba kinakapon natin silang lahat para hindi na sila masyadong dumami?
Sensitive na topic.
Oo. Oh, okay.
Hindi ko alam. Well, akong pananaw naman kasi dyan, ayaw naman natin dumami ng dumami. Kasi kung pinahayaan natin, any organism na mabilis mag-reproduce at predatory, pwede yung mag-take over dun sa ano sa ecosystem. So ang stray cats would probably ano qualify as something like that, no? So kapunin probably kung ano man yung paraan na para hindi sila dumami.
Pero medyo mahal yata yun. Magpakapon.
Siguro.
Oo, kung resources natin, pero baka pwedeng makipag-ugnayan sa mga ehensya.
Yun. Pwede naman tawagin ng school ng vet med experiment.
Kasi narinig ko, no, na maaring isa rin daw na nag-contribute na mawala yung mga pugo ay yung mga stray cats.
Oo, posible. Yun nga, kasi ano, syempre, isa sa mga paborito na kainin ay manghuli, gawin ay manghuli ng ibon.
Ibon. Mm.
So, yun.
At tanong po muli, galing kay Matt, saan po kaya sa UP may maraming mga hayop na baka kailangang iwasan o mag-ingat kung dadaan?
Ay, ako may masasagot yan. Dito sa kanto ng University Avenue at sa CP Garcia, maraming nanghuhold up sa gabi. Yan na po ang dapat hayop. Iwasan ng mga kahayupang yan. Okay.
pero sa ano, sa yung in life, lagoon pa rin. Mm. Kahit na ano, kahit kasi na dinevelop natin yung lagoon, may part pa rin ng lagoon na yung na medyo napabayaan pa rin. Mm-hmm. So may pagka-wild pa rin siya. Mm-hmm. And yun. Actually, muntik na ako makatapak ng ahas doon noon. Mm-hmm. Napatapak ako sa ere para lang huwag siya matapakan. sa better way kasi dapat meron ding ano, meron ding mga hayop doon, pero meron tayong malinaw na daanan. Mm-hmm. Hindi tayo dumadaan sa trail.
Mm-hmm. Yan. So ibig sabihin po, wag subukan nating hindi dumaan sa mga madamo.
Oo, kung meron nang established na trail or meron nang sa trail footpath, doon na lang. Mm-hmm. Unless of course kung kaya mo tumapak sa putik, wag ka na doon.
Kanina pa po natin pinag-uusapan yung kwago sa Palmahol. Ano na nga po po lang nangyari?
Ayun. Kamusta siya? Ganda tanong. Binalikan ko siya nung umaga yata yun, o tanghali. Wala na siya.
Hindi naman inuwi na estudyante.
Hindi. Ang hindi ko lang nagawa ay tanungin yung mga guard kung ano nangyari. Mm-hmm. Pero since nawala siya, ang assumption natin doon ay nagawa niyang lumipat. Kasi kung hindi siya nakaalis nung gabi, ang sabi ko nga nun, mukhang kailangan na siyang ano, i-rescue. Mm-hmm. Pero hindi nakakatuwang i-rescue ang owl.
Dahil?
Masakit.
Manunuka.
Buti kung tuka lang. Ang haba ng talons niya eh. Tapos alanganin yung pwesto natin, kailangan natin hagdan. Yung logistics at ano, safety, baka tayo pa mahirap.
Again, isang insight kasi nasa ilalim din ng opisina ko yung guards, yung security. Baka dapat may proper training din tayo sa guards. Mm-hmm. Sila rin ba ay dapat nilalog yan? Mm-hmm. Dapat nire-report?
Yung mga ganun. Para lang ano, para lang, syempre, in terms of security rin kasi, pagka merong gantong ibon, kanya yung kuwago, nagkukumpulan yung mga estudyante, that's part of their ano na, duties na ilag na may nangyayari at ano yung dahilan.
Mm-hmm. Pagpatuloy po natin tong environmental and biodiversity issues na pinag-uusapan natin dito sa Radyo Bless sa pagbabalik natin dito sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Pinaalalahanan ng lahat na bukas pa rin ang nominasyon para sa UP Gawad Plaridel 2017. Ngayong taon, bibigyan parangal ang isang natatanging alagad ng media sa larangan ng telebisyon. Pumunta sa mascom.upd.edu.ph/upgawadplaridel2017 para sa karagdagang impormasyon ukol sa Gawad Plaridel. Maaari pa rin magsumite ng inyong mga nominasyon hanggang March 22. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging orihinal. Tigilan ang pangongopya.
tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nasa huling bahagi na po tayo ng Radyo Oble at your service. Oras po natin 12:47 na po ng tanghali. Ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
At ang programang ito ay hatid sa inyo ng DZUP at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ang panauhin po muli natin ngayong tanghaling ito ay isang instructor mula sa Geography Department at advisor ng UP Haring Ibon at Geographic Society of UP, si Professor John Villasper. So, sir, ano po ba yung mga ibon na hindi alam ng mga estudyante na matatagpuan naman pala dito sa UP? Nakala nila kailangan pa nila pumunta sa zoo o pumunta sa wild para makakita ng mga ito.
Marami. Bigyan ko kayo ng anecdote lang muna, no. Nung nagtuturo ako dati ng Jog 1, meron akong mga grupo ng estudyante gumawa ng study. Nag-interview sila nung 100 estudyante sa Palma Hall. Name 10 birds
that you know.
Uh-huh. Okay sila sa first 5. Uh-huh. Pagdating ng number 6, hirap na sila. Uh-huh. Tapos yung mga pangalan binibigyan nila, pigeon, duck, ganon. Walang specific. Philippine Eagle, pwede, lumilitaw. Mm-hmm. At ang nakakatawa pa dito, number 6 na top answer ay bat.
Mm-hmm. Hindi yun ibon.
Hindi siya ibon.
Uy, alam ni Faye.
Wow, congratulations.
Taga-UP. Yeah. Pero yung mga in-interview na yun, taga-UP din yun. So, alam, based on that, although hindi siya ganun ka-structure, no, based on that, makita natin na maraming, malaki yung awareness na kailangan nating
ihabol.
Mm-hmm. So, in terms of kung ano yung mga hindi kilala ng mga estudyante, given na meron tayong 70-something species or even more, at ang alam ng mga bata ay nasa
lima.
Mm-hmm. Probably.
Mababa ang awareness.
Mauubos ang oras natin sa paglista ng mga ng species. Pero yan, meron tayong mga quagga, meron tayong mga hawks, mm-hmm, eagles.
Ang hawk ay lawin?
Lawin. Mm-hmm. Mm-hmm. Maliban kay Zorro, ang dating pangalan ay lawin.
Ah, ganun ba?
Lawin siya dati.
Ah, okay.
Mm-hmm. Mm-hmm. At sabi niyo po, nakakagulo rin yung ingay ng mga tao dito sa UP. Pero parang hindi naman po yun maiiwasan.
Hindi natin maiiwasan. Except pag sinabi mong huwag kayo maingay. Kasi so far yung example natin sa Quago, sumunod yung mga estudyante.
Paano po yun? May pa-event po tayo dito, mga UP Fair, ganun. Ano po ang...
Lalayo naman sila. Tsaka yung area naman natin ng mga events, open area na hindi naman pinifrequent ng mga hayop.
Hindi na mapuno yung sunken garden.
Saka personal ko naman pong pinoproblema palagi ay yung mga basura din sa after ng mga events. Uh-oh. Inisip ko, hindi ba yung nakakain ng mga ibon na ibang mga small animals na...
It's possible. Aside from the fact na kalat siya sa kaya maganda nga rin ginagawa ng pa-plug ko yung ginawa ng UP Haring Ibon.
Nakita ko yan.
Yung grand cleanup. No? Mm-hmm. So after every fair, naglilinis sila. Mm-hmm. Yan, nakakatuwa naman na ano na.
Nakakatuwa sila, pero yung nagkalat hindi nakakatuwa.
Ay, oo, definitely. Tsaka sira ang sangkan hanggang ngayon. Nahihirapan ako maglaro doon ng football.
Mm-hmm.
So, ibang usapan pa yun.
Tsaka yun pong hindi natin makita kung saan nga ba yung tamang mga basurahan sa UP. Mm-hmm. Tig-isa lang yata sa dalawang dulo.
Oh, pero may konting pagbabago na tayo dyan. Ina-expect natin mabilis na pagbabago. Meron na tayong bagong director ng Campus Maintenance Office. Mm-hmm. At iimbitahan ko siya minsan dito sa ating programa. Siya si Architect James Buño. Isa siyang landscape architect na graduate natin sa UP. Mm-hmm. So kaya familiar siya sa mga UP problems and issues. Mm-hmm. Tapos pinatawag na siya ni President Danny Concepcion na laging nakakapansin sa kalat sa campus. So binabanggit nga niya yung kakulangan ng mga basurahan ay isa nga sa mga problema.
Mm-hmm. Ngayon tapos na po tayo, Sir John. Ano po yung mga paalala niyo po para sa UP community para mapangalagaan po natin ang kalikasan dito sa loob ng UP?
Well, number one, huwag natin sirain ang ating mga yung environment natin. It's very general, pero Ibig sabihin niyan, wag tayong magputol ng mga puno-puno diyan, mga yung mga damo natin sa tabi-tabi.
May nagpuputol po ba ng puno sa loob?
Wala naman generally, yata. Pero merong mga ano ba, yung mga pagpuprune, ano, kasi nagbabagsakan din, ito rin ay,
of course, safety din siya.
Safety issues din.
Yun. Tapos, pag kami naka-encounter ka ng mga wildlife, kagaya nga ng kwago, as much as possible, wag kang istorbo. Yun lang naman yung andon. Pwede naman natin i-enjoy. Actually, gusto natin mangyari, i-enjoy nila yung, ano, yung fact na may nakita silang kakaiba, pero responsibly. Mm-hmm. Hindi yung kung ano-ano paggagawin mo para lang ma-enjoy mo ng todo.
Mm-hmm.
Wag hulihin.
Kapag po ba may nakitang ibon na nasa ground, dapat bang pakainin? O dapat wala talagang gagalawin?
As much as possible, wala tayong intervention.
Mm-hmm.
Kasi rin yan, lalo na kunyari understudied yung ibon, na-influensya mo na yung feeding behavior niya bago mo pa naintindihan kung paano siya kumakain talaga.
Mm-hmm.
And it has happened sa Lamesa Dam na meron kami isang ibon doon na pinapakain ng ibang tao. Na yun, exactly that ano,
yun case. Ang hinahanap niya.
Oo. Mm-hmm. Understudied siya talaga.
Mm-hmm. Yun. May nakita lang po akong online article na nung November, hindi ko po alam kung 2015 to o 2016, yung tungkol nga po dun sa black bittern na hinunt. Ang title po niya ay Why the Black Bittern Did Not Die in Vain. Kasi daw po ay naging mas aware yung community na ang mga ibon ay hindi naman talaga dapat hinunt. At meron yung penalty, at ang unang penalty ay yung pag-criticize ng public sa kanya sa Facebook. Dahil nga, hindi niya alam. Pero ang problema, yun nga, at hindi niya alam. At sa dulo sabi niya, issue rin daw po yun ng security sa campus. Kasi
tama naman.
Bakit daw po pinapayagan na yung mga non-UP ay merong hawak na itak sa loob ng campus. At okay lang siya gumalagala doon, di man lang po siya nasisita ng mga guards natin. Kaduktong rin pala noon, doon implied rin na kaya siya nakapag-hunt ay dahil meron siyang dalang weapon sa loob ng Universidad ng Pilipinas. At maliban pa po dito, ano pa po kaya yung mga dapat natin, saan pa po tayo dapat maging sensitive pagdating po sa pangangalaga po ng kalikasan, na ano ang behavior ng mga tao yung dapat nating sinisita o pinapabayaan lang, ini-encourage dito sa loob ng university?
Di ko alam anong sagot yan. Pero actually, isa rin nga yan sa na-express na problema ng mga guards natin. Kasi hindi rin sila aware, habi nila, kung meron bang pupunta sa lagoon, pagbabawalan ba namin?
Mm-hmm.
Alin ba ang bawal? Alin ba ang pwede?
Saka may mga batang naglalaro
din. Nga, magsiswimming ng mga bata. Papayagan ba namin?
O sisitahin.
Kailangan tayo ang magkaisa rito. Pag sinasabi kong tayo, yung academic community, kasi andito yung mga nag-aaral tungkol dito, so sila yung makapagsabi. Actually, kahit ako, to be honest, hindi ko rin alam ang sagot dahil hindi naman ako ganong eksperto sa usapin ng ibon o palaka dyan. So, kinakailangan guided din ang administrators natin sa ano bang mga pwede at hindi pwede. Tapos, kami na yung mag-re-relay nito sa mga guards natin.
Maraming salamat po sa isang oras na pagsama sa amin dito
ang
sa Radio Obre
ano,
at Your Service.
Ang bilis ng ating diskusyon. Baka magkaroon to ng part 2.
Mm-hmm. Abangan lang po natin si Sir John kung magbabalik siya dito.
Magiging co-host.
Maraming salamat po, Vice Chancellor Nestor Castro, at ganun din sa ating panauhin si Sir John Villasper mula sa Geography Department. Meron po ba kayong gustong batiin na nakikinig sa ngayon?
Wala naman. Hi sa department ko.
Meron po ba kayong event sa organization nyo na gustong i-plug?
Merong jog ride this weekend. although tapos na yung sign up noon.
Mm-hmm.
Kakatapos lang ng ng geography week na nitong huling nakaraang linggo. Matagal mga 30 years, 33 years na kami.
Wow.
Ang aming department.
Mm-hmm. Yeah. Congratulations.
Congratulations po. Maraming salamat po muli at samahan niyo kami muli dito sa Radio Oble at Your Service sa susunod po na Martes alas 12 hanggang alauna ng hapon sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.